Здравейте! Добър ден на всички слушатели! Вярвам, че ще има хубави новини. Мисля, че имаме постижения. Има доста неща за довършване.
Работа има много. За честотата предлагам да започнем нашия разговор с вас. Казвам това в буквалния смисъл, макар че в тази изборна година, предизборна, която стартира с скандали, ми се иска да има сякаш и повече честота в политиката. Така че по същество, може би малко по-късно можем да видим и вашия прочит. Вие всъщност как приемате всички тия скандали първите дни?
Искам да ви кажа, че това е по всичко личи, че е една много добре обмислена акция. Мисля, че е много добре развита техниката и могат да се инсценират всякакви разговори и така нататък, но аз ви предлагам да минем към темата, от която мисля, че разбирам добре.
Любопитни данни излязоха от един огласен вчера или преди два дни доклад за околната среда в Европа в частта за България. Оказа се, че сме на първо място по екополитики, природозащитни политики, но пък на последно място в частта управление на отпадъците, дишаме така доста замърсен въздух, над 50% от българите дишат такъв въздух. Какво излиза? Имаме желание, но резултата не е желаният. Или?
Преди да ви отговоря конкретно по въпросите за България, къде сме, какво е пропуснато, какво трябва да наваксаме, искам да спомена поводът, по който се случи това представяне в нашата изпълнителна агенция по околна среда. Това е годишният доклад на Европейска агенция по околна среда, който представя тенденциите през последните 5, 10, 15 години, там където има данни, къде върви Европа. Най-важното е, че за разлика от много предишни доклади, където акцентът е основно на източниците на емисии, на вредни вещества, на отпадъци, какви са нивата на замърсяване или подобрения, то в този доклад акцентът е върху основната причина в един много по-дълбок смисъл на натоварването на околната среда. Това е аналогично на доклада «Състоянието на планетата 2010», издаден от един институт World Watch, който вече се издава около десетина години.
Това и в двата доклада,
в световен мащаб. И в двата доклада акцентът е върху най-дълбоката причина, която води до тези негативни тенденции. Тоест, негативната тенденция е изземване на огромно количество природни ресурси от природата и след това внасяне в същата природа на много замърсяващи вещества под формата на химикали и различни други видове отпадъци и емисии.
Ние обичаме акцентът е
върху това, че потребителската култура, която се е развила през последните 100 години, желанието за все повече потребление, дори в определени случаи на ненужни стоки. Знаете, само един пример дадоха около нова година, както в Европа, така и в България, колко ненужни подаръка се купиха. Всичко това е потребление на природни ресурси. 2-3 примера ще дам и ще минем на България. От 1960 година до настоящия момент населението на света се е увеличило 2,2 пъти. В същото време потреблението се е увеличило почти 7 пъти. Представете си какъв товар е това върху околната среда, като имате предвид, че по-малко от една пета от жителите на планетата потребяват на 90% от този ресурс.
Страхотни консуматори.
Тоест, антрополозите казват, че традиционните култури, от които произлизат всички днешни хора, това са древните цивилизации, минавайки през развитието на обществата, имат като традиционна ценност, като култура на поведение, уважение и защита на природните системи, като основа за техния живот.
Забравяме
ние без тази земя не можем да живеем. За съжаление, днес се превръщаме в едно потребителско общество, което ни води към дъното. Ето защо тези доклади, както на Европейската агенция, така и този световен доклад, са основно ориентирани към политиците, към обществеността, към всички, към бизнеса основно, към бизнеса, да осъзнаеме на къде отиваме. Защото се очаква включително да има един бизнес, тъй като той бизнес също е свързан с хората. Там работодателите също имат семейства. Така че всеки да помисли там, на където работи, в политиката, за която отговаря, съответно да се предприемат мерките. Това е като цяло. Още 2-3 примера за този натиск върху околната среда. През 2008 година в света са закупени над 300 милиона компютъри, над 70 милиона автомобили, над 1 200 000 мобилни телефони. Всичко това, плюс всички огромни други потребления, си представете до какво водят като натоварване на планетата. Така че това е една обща рамка. Между другото, има един много много любопитни данни пък в доклада на Европейската агенция по околна среда. Направено изследване кои отрасли, услуги водят до най-голям натиск върху околната среда, като черпене на ресурси и изхвърляне на емисии, разделени на отрасли и услуги в целия живот на хората. На първо място производството и потреблението на храни и напитки се оказва, че води до най-голям натиск върху околната среда. На второ място е транспорта. На трето място са жилищата, потребление на електроенергия и вода. И на четвърто дрехи, обувки и така нататък. Така че това също може да е индикации към кои групи
трябва да се насочат мерките.
Да се насочат мерките и усилията.
Човек като чуе замърсяване, да си представят какъв един огромен химически завод с пушещ комина, се излиза, че подобни сфери изместват този основен замърсител в миналото.
Къде е България?
Къде е България?
В този процес по отношение на Европа. По няколко групи, тематични групи е правено обследването на Европейска агенция по околна среда. Абсолютно правилно вие споменахте, че по отношение на природозащитна политика, защитени територии, опазване на животни, диви животни и растения, България стои много добре в Европа. Ние имаме едно голямо покритие с защитени територии и съответно чрез режимите, които се прилагат,
за сега поне успяваме да ги опазим.
Да опазим това.
Въпреки интересите изключително, към тези зони.
Изключително национално богатство. По отношение на изхвърляне на емисии на парникови газове, ние сме в златната среда за Европа по показатели емисии на един жител. Сме в златната среда, ето тук имам таблички.
Ние си затворихме заводите, ясно е, няма кой знае как да цапаме от тази гледна точка.
Също е по отношение на изхвърлянето като общо количество на емисии на серни окиси, азотни окиси и на други вредни вещества. В годините много е намалено количеството на тези изхвърлени вещества, както правилно отбелязахте. В една голяма степен се дължи на затваряне на много замърсяващи производства. Но пък от друга страна, наистина, инвеститори, там където се запазиха предприятията, наистина вложиха стотици милиони, за да се подобрят екологичната обстановка. И от едно положение към края на 80-те години, когато въздухът над много градове в страната беше един букет от много замърсяващи вещества, по 10, които надвишават пределно допустимите стойности, към момента имаме основни проблеми с два замърсителя. Епизодични са случаите на замърсяване с други замърсители, по-скоро там вървиме към окончателно решение. Ако искате, ще дам примери.
Два замърсителя, кои са те, с какъв източник?
Единият прахови частици, фини прахови частици, който между другото е бич за Европа. 20 страни от Европейския съюз са също с подобен проблем. Другият проблем, основно за два големи града, това са основно София и Пловдив, са освен праховите частици и азотни окиси, като основен източник автомобилният трафик. С праховите частици, той е проблем, той се стои от, може би, 50 години и така нататък. За съжаление са забавени много мерките, за да започне поетапно да се решава този въпрос.
След прочетох, че 57% от българите са изложени на тази наднормена запрашеност.
Абсолютно.
Оказва се, че 22% от българите редовно дишат замърсен въздух с газове от колите. С данък върху колите ли ще можем да изчистим въздуха? Една много любопитна идея, така видях развита в печата тези дни. И докъде е стигнала тя? Какви са вариантите? Данък, такса?
Така, за автомобилите, които са източник и на прахови частици, и на азотни окиси, и са основни източник на шума в градовете. Много градове ние живееме подложени на наднормени нива на шум, които са отново в резултат на автомобилите. Тоест, за да се справим с този проблем с праховите частици, тъй като това е един източник, но има и много други източници, основно през летните месеци това е от битово-комуналните дейности, строителство,
камионите, прахът.
През зимата горенето на твърдо гориво. Все пак има много специфики в различните градове. Например, в София са комплексни източниците. Това е един голям град и задачата, която е трябвало да направят кметовете на много общини още преди 9 години, защото Закон за чистота на атмосферния въздух е преди 9 години, изисква кметовете на общини да разработят програми за достигане на нива, които да са безопасни за здравето на хората и да се съблюдават нормите.
30 общини май имат редовни замърсявания.
С прахови частици.
Точно и Еврокомисията така. Какво чака от нас и колко закъсняваме?
България е трябвало още началото на 2009 година да представи програми за привеждане в съответствие на градовете с съответните. За съжаление, много малко общини са представили такива програми, при това абсолютно без необходимото качество. Истината е, че това са наистина сложни програми. Тук се използват ни специални дисперсионни модели, т.е. е необходимо на много високо квалифицирани специалисти и учени да участват в разработването, за да се уточнят първо къде са, кои са източниците, кой има най-голям принос и съответно къде да се насочат основните мерки. Така че явно е трябвало да се направи една много добра методическа помощ на общините, нещо, което
не е сторено, очевидно.
Аз като министър смятам, че така подхванах една много сериозна работа. Направихме няколко срещи с общините, дори от преди няколко дни вече имам и събрана информация, докъде са стигнали, ето, тъй като списъка е дълъг. Почти всички общини, които са включени в този списък, вече са предприели такива мерки. Наели са екипи от учени, професори от университети, които разбират от тази трудна работа и са започнали разработването на тия програми. Дали сме срок до края на март месец, наистина притискаме във времето, защото
Еврокомисията какъв срок пък ни е дала и може ли да ни санкционира?
Да, може. И ето, това е едната беда, че може да ни санкционира. Другото е, че този проблем трябва да се справим с него. Той е пряко свързан с здравето на хората. Затова силно очаквам, че сега гражданите по време на изборите, освен да питат за другите неща, да питат своите кметове.
Какво правят те за чистотата на въздуха и на улиците?
И тук, между другото, има и така, според мен, трябват едни сериозни обществени дебати във всеки от тия градове. Например, автомобилният транспорт е основен източник на замърсяване. Дали хората са съгласни да живеят в по-мръсен град или пък са съгласни с силно ограничаване на трафика, да ползват повече градски транспорт? Да, съответно да се откажат да се возят по един в кола. Забележете какво е по улиците. Много хора при това в богатите държави и много по-богати хора се комбинират и ходят на работа съседи заедно с една кола. И то не толкова за да спестят разходи за гориво, а защото вече имат това съзнание, че наистина трябва да се намали ползването на тия горива, което пък съответно е свързано с огромно емитиране. Така че важното е, че се започна. Аз съм сигурна, че когато една политика последователно се преследва и се осъществява, се стига до желаните резултати рано или късно.
Да минаме на тази идея за данък, или да резюмираме докъде...
Това е една от мерките. Това е една от мерките, която би могла да спомогне за обновяване на автомобилния парк, но това е един дълъг процес. Тоест, тук е
по-добре
въпросът...
да е данък, такса или може би към винетка. Да. Кой вариант ви се вижда по-добър или чакате още?
По-добре експертите да се откажат. В момента колегите ми подготвят задачите на една работна група междуведомствена, която да работи по тая тема. Но пак отново повтарям, екологичен данък или пък данъчни облекчения за екологични автомобили е само една мярка. Тук става въпрос за усилията на общините, както, например, мога и това всички го казват, силното развитие на проекта за метрото на София. Представете си в момента колко автомобили не пътуват от Люлин, от Обеля до центъра и хората ползват това метро. Така че това е екологичният транспорт и едната мярка. Умните системи за регулиране на трафика е втора мярка.
Така наречените зелени вълни.
Трета мярка е това, което също е много добре, което от една-две години се въведе. Специалните платна, по които имат право да се движи само градския транспорт. Така че много хора, които пътуват с автобуси, например, по Цариградско шосе, стигат по-бързо до там, докъдето
се стигнат, колкото с автомобил.
Има и много други мерки, различни, така да кажа, модели се прилагат в различните страни. Така че тая комбинация от мерки, която мисля, че вече се прилага в София по отношение на обществения транспорт и която ще се развие, надявам се, в същия дух, може да доведе до решаване на най-основния проблем с трафика с автомобили.